Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələyəm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir mi?
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Müzik
Bu dəfə muzeylərdən danışacağım. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı iri muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim Tarix Muzeyində də. Təmir gedən böyük sala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüş, yəni onda deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma işi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzeylə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərini aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar. Nə qədər ayrıblar, çox sağ olsunlar. Böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət öyrənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dollar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə Tarix Muzeyində deyil, digər muzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi muzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu muzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Muzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən aydın oldu ki, muzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da muzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeyləridir. İndi isə söhbətimizin necə deyirlər canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. İnterpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatlarının yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə seçməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə iki nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüf adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdur və onlar da öz bacardığını oğurlayıblar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdur. Orada nələrin olduğunu bilənlər olubdur və nələrin hansı qiymətə satmaq olduğunu bilənlər olubdur. O muzeylərdə işləyən insanların əksəriyyətinin xaricilə əlaqələri olmadığına görə o müzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o müzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir müzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan tarix müzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət müzeyindən fərqli olaraq bu müzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlının dediyinə görə hüquq mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət etdinizmi?
Əlbəttə, hər şey uzun müddətdir iş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni biz biraz elə bir vaxta düşmüşdük ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi. Və bilinmirdi ki, ha vaxtı gedib o parçalar. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəsdə ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar İctimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə son 10-15 ildə rayon muzeyləri əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxlu sayda deyə İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdur. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət muzeyidir, bu tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir. Rayonlarda olan çoxlar ona fikir vermir və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdur. O muzeylərin hamısı uğurlanıbdır. Səttar Bəhluzadənin məsələn ev muzeyi olubdur Suraxanıda. Sonra onun adını qoydular ki, Bakıya köçürürlər. Bax, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdı. Bircə Azərbaycanda saz əsa olubdu. Saz əsa olubdu, çox qədim bir şey olubdu. O yoxa çıxıbdı. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdu. O yoxa çıxıbdı. Çoxlu şeylər yoxa çıxıbdı.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onu da deyim ki, vaxtilə İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Hərçənd həmin muzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, oğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda belə çıxır ki, İndi Sənət Muzeyindən sonralar da başqa uğurluqlar olub.
Həm belə bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu oğurlanan əsərlərin üstünə əlavə haradasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sayıblar, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin uğurlanmasına çox şübhələ yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey oğurluğu ilə bağlı bir məsələ də müəmmə olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində aparılan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin oğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən oğurlayıb, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qovluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 325-ci otağına. Bu 325-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nəhtəvanın, Bülbülün, Əbdürrəhim və Haqviyyədevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş Sirdə yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masaldakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan ianələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. İkinci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüş yan onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğurlayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə 10 illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb, muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün elə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəblərdir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəblərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də güclü deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf edəməliyik. Rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaracı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladını ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı onu görməmişəm. Amma bu çox saylı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yeri yoxdur.
Müze işçilərini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir. Lap and içiləcək qədər.
Mən deyirəm, bu ən qiymətli, bizim mənəviyyətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəviyyətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünyamız, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa, demə, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru müavini Natalya Kulüşovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulüşova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar muzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dollar xərç çəkilibsə, muzey 10 dollar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-unda bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Muzeylər gəzəndə ciddi bir məsələnin də üstü açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu bu muzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı muzeydə çox aşağı maaşla işləmək muzey işçilərinə elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş alan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olarım ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq. Yəni işçiyə harasa elə bir şərait yaradılmalısan ki, o işçi onu qorumağa təvəssü olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsindən maaş çox rüsvaçı bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömür işçisinin maaşını 5-6 dəfə artırması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçisinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsivə olaraq qoruyurlar axı. Bu bir siz muzey işçisi, buna fədakar bir adamlardırlar. Yəni o maaşın qabağında onlar o maaşa qulluq edib oturub orada səhərdən axşama kimi əsərlər qoruyursa buna fədakardır. Mən buna başqa tamam bilmirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın da Washington Muzeyinin bir şöbə müdürü gəlmiş, söhbət eləyirdik. Misal üçün, o deyir ki, mən ildə 80-85 min dollar məvacib alıram. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nədənsə bilmirəm, elə bir ki, o cim məni yoldan çıxartdı, dedim 25 min dollar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ölürük. Mən mesajım 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qanarar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzaranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyil ki, mən yaylıq çıxardım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvürləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından tarix muzeyinə bağlayan da bu hissəyə olub. Muzeyi ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Nəyəsə, muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub, amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavoylar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi lap gənc yaşlarında bu muzeyi dəyişilib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik edir. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu satışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor Mavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nəyə əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izləyirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni, fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən, Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində məni müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşır gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə satışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta edə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadığı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqribən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlıqlar altında qalan bir nəfəri də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can!
bakım, can sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Tanınmışlar. İlk növbədə onu deyim ki, bu dəfəki qonağımız kino rejissordur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. 1986-88-ci illərdə isə həmin institutun aspiranturasında təhsil alıb və orada dərs deyib. Gələcəyə nə nikbin, nə də bədbin yanaşır. 1995-ci ildən bu yana tam metrajlı bədii film çəkmək üçün vəsait tapa bilməsə də, onun kinodan aliyyəti Azərbaycan rejissoru üçün heç də pis deyil. 1995-ci ildə çəkdiyi yarasa filmi Amerika, Kanada, Fransa, Belçika, Yunanistan və s. ölkələrdə keçirilmiş 25 ədəb beynəlxalq festivalda nümayiş etdirilib. Bu film 1996-cı ildə Fransada keçirilən Ümum Avropa Anjir festivalında Grand Prix-yə layiq görülüb, Berlin, İskəndəriyyə və bəzi başqa ölkələrdə keçirilən festivallarda mükafatla qayıdıb. Dünyanın məşhur qəzet və jurnalları onun ekran əsəri haqqında yazıblar. Azərbaycanda isə o hələ ki yalnız əməkdar incəsənət xadimi adı ilə mükafatlandırılıb. Beləklə tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir. Ayaz bəyim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Mən də sizə minnətdarım, dəvət.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim, işləyirəm və gələcəyə müəyyən ümidlərlə müəyyən planlarım var ki, onları gerçəkləşdirməliyəm. Ona görə də müəyyən ümidlə gələcəyə baxıb işləyirəm. Bilən.
Amma mən bilən iş şəraitiniz o dərəcədə də geniş deyil. Yəni bir neçə dəfə mən olmuşam, böyük yer deyil deyəsən.
Xeyr, yox. Yəni mən internetdə işləyirəm, rejissor kimi və mənə elə gəlir ki, bugün internet təşkilatı yəni nadir yerlərdəndir ki, orada adam həm yəni sərbəst işləyə bilir, həm yəni simasını saxlaya bilir və s. bu baxımdan çox gözəl bir yerdir.
Mən yəni o otağın genişliyi
o müəyyən bir yəni imkan məhdudiyyətindən gəlir mi? Amma yəni o qədər də bu baxımdan mən ümumiyyətlə məişət baxımından heç vaxt o qədər belə tələbkar adam olmamışam sözün düzü. Mənim indi ağlama gəldi ki, onda
bu özünüz ümumiyyətlə hansı işlə məşğul olmaq istəyərdiniz? Yəni rejissor bəncə film çəkmək istəyər daha çox.
Bəli, əlbəttə, amma imkan məsələsi var. Yəni çoxdan məndə bir layihə var. Onu yəni indi açıqlaya bilmərəm. Yəni hansı ssenaridir? Çoxdan yazmışam çünki heç bir rejissor çəkmədiyi ssenari haqqında danışmır. Artıq çəkdiyi film haqqında danışır və mən sözün düzü, yəni artıq 4 ildir ki, imkan axtı, vəsait axtarıram, sponsor axtarıram ki, bu layihəni mən həyata keçirmək istəyirəm. Bu çoxdan mənə çox narahat edən bir ideyadır və bu qədər.
Bizim dinləyicilərimizi siz maraqlandırdınız, o açıqlaya bilmərəm deməklə. Mənə elə gəlir ki, bir balaca bəlkə mənasındayım. Nəsə deyirsən, dissidentlə bağlı məsələ.
Xeyr, xeyr. Bu, yəni, televiziya ilə, mövzu televiziya mövzusudur. Televiziya bağlı olan bir bədii filmdir, amma mövzusu televiziya ətrafında gedir. Yəni, dissidentlik mövzusu orada yoxdur, amma hər halda, yəni ki, bu layihə müstəqil bir düşüncənin nəticəsidir. Dissidentlik buna demək olmaz. Bu siyasi layihə deyil.
Aziz bəyim, ümumiyyətlə siyasətə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə siyasətə, yoxsa...
Deyək ki, bugünkü siyasətin özü sizə üçün nə deməkdir?
Yəni, siyasətçi deyiləm və siyasətdən, yəni, o qədər də sözün düzü başım çıxmır. Amma ki, digər tərəfdən, o adamlar ki, mən vaxtı ilə özüm sözün düzü bu cür deyirdim və bu cür düşünürdüm və artıq bu baxımdan mövqeyimi dəyişdim. O adamlar ki, bugün deyir ki, mən hər şeydən üstünəm, mən haradasa göylərdəyəm və siyasətdən üstünəm. Bu adamları da mən bugün başa düşmürəm sözün düzü. Ona görə də sualdan da qaçmıram. Müəyyən bir təbii mənim mövqeyim var. Təbii ki, müxtəlif yəni, hadisələrə baxışlarım var və indi sualdan qaçıb desəm ki, mən siyasətdən başım çıxmır və mən hər şeydən üstün, yəni üstünəm və hər hansı bir mübarizədən üstünəm və s. onu da deyə bilmərəm.
Aydın bəy. Ayaz müəllim,
kifayət qədər tanınmış adamsınız kino sahəsində, ümumiyyətlə götürəndə filmi mükafat almış adamsınız, Azərbaycanda tək-tək adamlardansınız ki, xarici aləmdə filminiz özünə yer eləyə bilibdir. Amma ardıcıl kinolar çəkmirsiniz. Mən bilən son vaxtlar film çəkmirsiniz, əgər səhv eləmirəmsə, Qarabağla bağlı olub belə bir şey ya?
Bəli, bəli, Qarabağla yox, ümumiyyətlə yəni, konfliktlə bağlı olan film idi, sənədli film idi. Və o hadisələr Tovuz rayonunda sərhəd zonasında olan kəndin həyatından idi. Daha doğrusu bu müəyyən bir, yəni qrantla, sifarişlə çəkilən filmdə ona görə də onun müəyyən bir şərtləri var idi. Əsas şərti isə ondan ibarət idi ki, sərhəd zonasında yaşayan adamların, sakinlərin düşmənə, yəni ermənilərə münasibət açılmalı idi və bu mövzuda bir film.
Qarşı tərəfdən də var idi bu filmin çəkilişində.
Bəli, bəli, yəni ermənilər özü sərhəddə olan kəndləri haqqında çəkdilər. Biz də öz kəndimizdən, yəni onların kəndi bizim tərəfdən görünür, bizim kəndimizdə söhbət Tovuz rayonu Əlibəyli kəndindən gedir, o isə oradan görünür.
Pis alınmaz hər halda.
Ümid edirəm ki, yəni... Yəqin ki, pis əsər olmadı.
Ayaz mənim, bu sponsorluq məsələsinlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Dəhşət vəziyyətdədir, sponsor məsələsi. Və yəni sonuncu bədii, tam etərzi bədii filmimi mən 93-cü ildə o filmə vəsait tapdım. 95-ci ildə o layihəni başa çatdırdım və ondan sonra mən yəni tam metrajlı bədii filmə çirdən vəsait tapa bilmirəm. Azad, sərbəst, geniş maddi imkanları olaraq sərbəst adamlar demək olar ki, sıfıra yaxındır bugün Azərbaycanda və buna vəsait tapmaq çox çətindir. O ki, qaldı kinoda aparılan siyasəti, bu uzun illər, bu indiki siyasət deyil, bu uzun illər. Mən məsələn, bu haqda biraz ətraflı danışmaq istərdim. Mən fikir verdim, məsələn, Azərbaycan kinosu tarixinə nəzər salsaq, görürük ki, nə qədər bütün illərdə 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə məsələn Moskvada, Rusiyada olan senaristlər xaltur edib, əməlli başlı yəni bizi ələ salıb senarilər bura çox belə bayağı, səthi, yalnız qazanc mənbəyi olan senarilər göndərirdilər. Bu senarilər burada çəkilirdi. Və neçə-neçə belə film çəkildi, neçə-neçə və bu ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirlər ki, ssenari, ideya, layihə yalnız rejissorun içində kütələşə bilər, onun içində yarana bilər. Bu onun dünya haqqında təsəvvürlərin bir nəticəsidir, bir ifadəsidir, onun düşüncələrinin ifadəsi, onun şəxsiyyətinin ifadəsidir. Bunu başa düşmürlər. Rejissor bir şəxsiyyət kimi alçaldılır. Hansısa bir ideyalar yuxarıdan verilir. Layihələr yuxarıdan verilir. Senarilər paylanılır və rejissorlar da, bir çox rejissorlar onları götürüb və növbəti, həyat yaradıcılığında növbəti təsadüfi bir film çəkirlər. Bu baxımdan rejissor özünə hörmət qazandırmalıdır. Ona görə də çox zaman kinoda siyasəti yazıçılar müəyyənləşdirir. Onlar kinonu öz əsərlərinin, ədəbi əsərlərinin ekran həyatı kimi görür. Bu baxımdan orijinal ssenarilər çox azdır. Müstəqil təfəkkürü ifadə edən filmlər çox azdır. Bu baxımdan rejissor bir şəxsiyyət kimi, bir müəllif kimi bugün çox çətin bir vəziyyətdədir.
Ayaz müəllim, bax dediyiniz o Sovet dönəmində siz deyən ssenarilər, indi sponsorların tapılmaması və çəkilən filmlərdə istiqaməti siz deyən yazıçıların müəyyənləşdirməsi və Ayaz Salayev kimi adamın bugün film çəkə bilməməsi. Bunlar nədir? Ayaz Salayev kimi adamların məğlubiyyətidir, yoxsa ümumiyyətlə kinonun məğlubiyyətidir? Bunu necə izah eləmək olar bu vəziyyəti?
Mən öz məğlubiyyətimi hələ hesab eləmirəm, çünki mən imkan dairəsində başıma kərpiş düşməsə, yəni onu mütləq həyata keçirəcəm, mütləq və bununla yaşayıram. Ama bu bir söz çok yani bu mürekkep bir sualdı. Ona göre ki bu hakikaten de sualda ben müeyyen bir fikrin eksedasını gördüm ve belki bu fikri ifade etsek ve bu fikrin eğer bunu nezerde tutursunuzsa ben tamamıyla bununla razıyım ki kinodaki vaziyet hansı başka bir vaziyetin bir ifadesidir, bir alametidir. Bu tekçe yeni kinoya ait değil ve kino müeyyen bir daha geniş bir havanın daha geniş bir havanın ifadesi. Böyle ben sizinle bu bakımdan razıyım. Bugün ümumiyetle yaratıcı insan bir şahsiyet kimi, müstakil hareket edebilen şahsiyet kimi demek olar ki bunun bugün böyle bir adam için çok çetin günlerdi.
Efirde Azadlıq Radyosu Tanınmışlar Birleşinin bu dəfəki qonağı isə kinorejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, indi o siyasətmi, incəsənətmi, yaradıcılıq, qeyri-yaradıcılıq, bunların hamısının üstündə bir cəmiyyət var və loru dildə bu cəmiyyətin vəziyyətini də ifadə eləmək olar da. Sizin fikrinizcə, bax, indi haqqında danışdığımız hadisələrlə yaşayan cəmiyyət, öz ümumiyyətlə hara gedir, necə baxırsınız?
Bu, ümumiyyətlə, heç vaxtı gələcək haqqında suallardan mən qaçıram, çünki mən həqiqətən də heç vaxtı, ben yenə gələcək haqqında bir şey deyildi demək olar ki, gələcək bizim fikirləşmədiyimiz kimi olacaq. Onun bir şeyi deyildi demək olar və hər dəfə bu belə olur. Ona görə də bu cəmiyyətimiz hara gedir, bilmək olmur, hər halda onu deyə bilmərəm, hər halda buna mən nə nikminliklə, nə də pesimizmlə yanaşıram, sözün düzü. Hər halda bir imtihandı və hələ ki bu sınavlardır və hələ ki bu imtihanlara biz yəni keçə bilmədik. Hələ ki o sınavlardan mən elə gəlir keçə bilmirik. Bu yaradıcılıq təkcə ki bu kinoya incə sənət aid deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq hələ ki əfsuslar olsun ki o qədər də hörmətdə deyil. Hörmətdə deyil. Yaradıcılığı mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, cəmiyyət istehsalatla bağlı olan əhalinin sayı azalır. Servislə, pulla, belə bir şeylərlə, ticarətlə bağlı olan əhalinin sayı daha çox alır. Bu o deməkdir ki, milli komponent yalnız yaradıcılıqla, istehsalatla bağlı olan halinin bu hissəsi milli komponentin tarixin daşıyıcısıdır. Bu hissə, millətin bu komponenti, halinin bu komponenti vaxtı ilə çoxalsa, vaxtı ilə öz sözünü desə bilsə, vaxtı ilə özünü ifadə edə bilsə, yəqin ki, müəyyən bir uğurlara çata biləcək. Amma hələ ki, onu mən görmürəm.
Bu yaxınlarda televiziya verilişlərinin birində sizi də dəvət eləmişdilər və ziyalı məsələsi müzakirə olunurdu.
Bəli.
Sual məndə yarandı həmin verilişə baxarkən. Siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu ziyalı məsələsi müzakirə olunmalıdır mı?
Bəli. Təbii olunmalıdır. Niyə görə? Bu, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışından son vaxtlar maraq çoxalır. Bu haqda, yəni, daha doğrusu maraq yaranıb, müzakirələr başlanıb. Ona görə ki, birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Demək olar ki, yoxa çıxır. Bugün ziyalı ilk növbədə nədir? Ziyalı, mənəvi dəyərləri, maddi dəyərlərdən üstün olan və zamanın özünə ciddi bir yozum verən, ciddi bir hökm verən bir təbəqədir. Artıq zaman ziyalıdan bunu yox, özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir. Və bu ziyalı demək olar ki, məhv edir. Ziyalı həmişə hakimdir və həmişə cəmiyyətdə buna tələbat olur. İndi vəziyyət çox dəyişir. Ziyalı həm zahirən, həm daxilən demək olar ki, kütlənin içində belə əriyib gedir. Ona görə də birdən biz almışıq, görmüşük ki, cəmiyyət ziyalısız inkişaf edə bilər. Yəni, cəmiyyət inkişaf edə bilər, amma artıq başqa yolla, çox sətki bir, bayağı bir yolla. Və bu təbəqə yoxa çıxır.
Tanışlardan biri dedi ki, Ayaz Salayev film çəkəndə başı o qədər qarışır ki, hətta müəyyən qədər çəkisini itirir, yəni arxlayır.
Doğrudan belədir. Geçen özel o bedi filmi çekende ben diyesin bir 50 kilogram arıkladım çekilmiş.
50 kilogram arıklamak o hem de o demek ki sizin çekiliniz normadan artık olur.
Böyle böyle hayattan artık. Efsuslar olsun.
Şahsi maşınınız yoktu ben bilen.
Yok solmaklar var biz.
Almışsınız.
Ha ya da mı yoldaşım sizin
maşını sürüyor. Ama özünüz piyada gelirsiniz.
Yok bir yerde de yoldaşım sürür maşını.
O sizi aparır getirir.
Hem lazım olanda lazım.
Bu piyada gezende ben özüm piyada gezmekten çok hoşum gelir ve hala tələssəm də evdən çıxandan sonra, küçüyə çıxandan sonra artıq o tələskənlik yaddan çıxır və mən başlayıram öz bildiyim kimi arxayın gəlməyə. Hətta gecikirəm amma o gəzintidən zövq qalmalı arxa plana keçirə bilmirəm. Siz necə tələsirsiniz yoxsa?
Yox, mən də elə o cür. Mən də o cür. Mən ümumiyyətlə artıq 46 yaşım var və maşınım olmayıb heç vaxtı. Həmişə mən nəqliyyatla, yəni gəlmişəm ya da piyada gəlmişəm və ona belə bir həyat tərzinə öyrəşmişəm. Ona görə şəhəri də pis bilmirəm, küçələri, mağazaları, insanları, sifətləri hamısı mənim yadımdadır. Məgər bu baxımdan bu həyatın özü də maraqlıdır. O çox şeydən, çox şey öyrənirsəm, mən çox gözəl başa düşürəm. Məgər mən də nadir hallarda tələsirəm və küçələri mən yəni çox təmkinlə gəzməyi sevirəm.
Ayaz mənim, bu müxtəlif səpkili verilişlər olur və həmin verilişlərə sizi dəvət edirlər. Yəni, verilişin birində söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, digərində dediyim ki, ziyalıdan gedir, üçüncüsü də tamamen başqa bir şeydən. Sizi kamil adam da adlandırmaq olar, sözsüz ki, üzə deyilən tərif kimi qəbul olunmasın. Maraqlıdır mənim üçün. Bax, indi də xatırlatdınız, 46 yaşınız var. Bax, bugündən baxanda özünüzün keçmişinizi necə görürsünüz? Yəni, uşaqlığınız, sonraki dövrlər. Yani söhbət əvvəlkilərdən gedir.
Xeyr, yox bir şey mən biraz bu sualdan kənar bir şey deyim ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Özümü mən təxmini 2 yaşımdan her şey çok yaxşı yadımdadır. Ona görə də digər adamlardan fərqli olaraq deyir ki, həyat çox tez keçir və bir an kimi keçir. Mən onu deyə bilmərəm. Mənim üçün, yəni mənim aləmdə mən çox uzun bir həyat yolu keçmişəm. Çünki hər şey yadımdadır. Demək olar ki, həyatımın hər ili yaxşı 2 yaşımdan tutmuş artıq 40 ildən çox. Mənim yadımdadır. Və mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən yəni nəyisə, yəni ümumiyyətlə mən bu sualda başqa bir sual gizlənirsə ki, mən təzdən həyatı yaşasaydım, onu başqa cür yaşayaydım, yox, yox, bu cür yaşayardım, yəqin ki. Yəni bütün səhvlərimi də eləyərdim, bütün səhv, çünki faciəvi, demək olar ki, faciəvi səhvlərim olmayıb, mən elə gəldim ki, həyatımda. O cür elə, o cür təxmini eləmin həyat yolunu keçərdim və yəni çox maraqlı idi, yəni baxanda müəyyən bir. Deyərdim ki, maraqlı bir həyat yaşamışam, çox, yəni, maraqlı insanlarla tanış olmuşam, Moskvada oxumuşam, xarici ölkələrdə görmüşəm, yəni, müəyyən qədər həyatı yer kürəsində baş verən hadisələrin içində olmuşam və öz ürəyimdən, yəni, ümumiyyətlə, masirliyi, tarixə öz ürəyimdən keçirməyə mənim imkanım olub.
Aziz mənim, kimlərinə və yaxud bəlkə kiminlə söhbət eləmək ehtiyacınız olur? Yəni, maraqlı olur ki, deyək ki, vaxt olsa bir filan kəsindən oturub söhbət eləyərdim. Dərdləşmək, belə demək mümkündürsə.
Onlar hamısı ilk növbədə əfsuslar olsun ki, bu adamların çoxsu dünyasını dəyişib. İlk növbədə Moskva kinematografiya institutində olan müəllimlərimə aiddir. Mən yenidə bir tələbə kimi özümü hiss eləyirəm və yenə və yenə müəllimlə söhbət eləməyə, müəllimlə ünsiyyətdə olmağa, müəllimin yanında bir imtihan verməyə yenə də məndə ehtiyac var.
Bəs qonşularla nədənsə söhbət edirsiniz yəqin ki, hər halda, yoxsa yox?
Qonşularla, köhnə çoxdandan tanıdığım qonşularla elə, bəli, elə, o adi qonşu kimi yanımıza salırıq, burada kim yaşayırdı və s. və s. binanın keçmişini, yəni bu cür.
Maraqlıdır. Hələ ki, film çəkmək imkanları ehtiyacınıza uyğun səviyyədə deyil. İşləyirsiniz, sözsüz ki, bu çox yaxşıdır. Amma ehtiyacı nə ilə ödəmək? Başqa bir məşğuliyyət varmı? Adam var, məsələn, balıq tutur, deyək ki, başqası bir başqa işlə məşğul olur.
Xeyr, mənim belə bir hobbim yoxdur. Sözün düzü və ümumiyyətlə, kino ilə bağlı olan adamların çox nadir hallarda hansısa kənar bir, yəni, hobbisi var, yəni, yaxud da belə olan həvəs göstərdiyi bir sənəti var və s. və s. Mən boş vaxtımda filmlərə baxıram, öz kino klassika ilə, kino balon kolleksiyamla məşğulam. bu kadar uşaqlarımla məşğulam.
Yayda bir kənara çıxmaq. Havalar kifayət qədər isti keçir Bakıda.
Yox, bizim bağımız var bir qədə. Amma ümumiyyətlə mən ən sevdiyim fəsil elə yaydır. Yayın ən belə istisi və şəhərin ki, Bakı belə qızmar yay dövründə mənim üçün çox xoşdur. Ən sevimli fəsilimdir və Bakıdan kənara çıxmağa məhz yay vaxtı məndə heç vaxt ehtiyac olmur, heç vaxt.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Davam edirik. Müxtəlif qonaqlarımız olur və söhbət edirik. Onların hərəsi gələcəyin bir cür görür və yaxud özünün bir arzusu olur. Məsələn, el adam var deyir ki, onun narahat edən maddi təminatının, yəni gəlir gətirəcək bir yerin olmamasıdır hansısa formada. Digərləri hərə bir cür münasibət bildirir. Sizi nəsə narahat edirmi və yaxud da ki, sizi narahat edən nədir?
Mən deyim ki, o layihəyə vəsait tapmaq problemi. Mən yeganə bu gün narahat edən, yəni öz həyatım amanında yeganə narahat edən problem budur.
Bəs müraciət eləmişsiniz hükümətə?
Bəli, dəfələrlə bu axtarışlardır və indi bugün bütün dünyada vəziyyət belədir. Çox zəlif, yəni müstəqil, öz istədiyim bir əsəri çəkmək istəyirsənsə, sən mütləq artıq kinoda bu istehsalat şəraiti dəyişib, artıq vəsait axtarmaq dövrü də artıq filmin istehsalının bir dövrü kimi artıq sayılır. Vəsait axtarmaq.
Bu da bunun bir mərhələsidir.
Bəli, yəni, bəli, bu bir mərhələsidir. Sayılır, bəli ki, sən vəsait axtar, layihə yazırsan, senari yazırsan, sonra vəsait axtarırsa, bu da bir demək var ki, bir 4-5 ildə həmin mən bu dövrü mərhələni keçirəm.
Onda belə çıxır ki, hansısa film çəkilirsə, bunun o siz deyən mərhələsinin nə dərəcədə çətin gerçəkləşdirilməsi gələcək filmlərin yaranmasına və yaxud daha yaxşı ssenarilərin gerçəkləşdirilməsində də rol oynayır da. Əgər birinə tapılmırsa, o birisinin girişmək, o belə deyək mümkündürsə, biraz çətin olur, çünki maliyyə vəsaiti birbaşa gəlir dayanır adamın gözünün qabağında. Belə bir halda doğrudan mı rejissorları ittiham eləmək olarmı ki, yaxşı filmlər çəkilmir, yaradılmır?
Hansı rejissor? Yəni o rejissorları ki, bəli, rejissorların bir qismini bəli, ittiham eləmək olar. O, mən artıq bu vaxtda demişəm ki, ona görə ittiham eləmək olar ki, rejissorlar hər hamı boykot eləsə və heç vaxt onlara yuxarıdan verilən ssenarini götürməsə və yalnız öz istədiyi ssenarini, bəli, yox, rejissorların bir qismini öz istədiyi ssenarilərini çəkir, ona müəyyən bir gəlir nail olur. Amma ümumiyyətlə, çox zaman ki, bu ssenarilər götürülürdü. Belə bir vəziyyət ki, yuxarıdan mövzu verilir. Yenə Sovet dövründəki kimi ssenarilər paylaşdırılır və s. Bu baxımdan ki, o rejissorlar ki, belə bir həyatda iştirak edir, bu iştiraka görə, bəli, ittiham eləmək olar.
Ayaz bəyəm, bu rejissorlardan söz düşmüşkən, bu ölkədə bir show business anlayışı var və bu inkişaf eləyəndən sonra, yəni, gözümüzün qarşısında olan inkişafdan gedir söhbət. Kifayət qədər rejissor peyda olubdur. Sizcə bunların işini necə dəyərləndirmək olar, necə qiymətləndirmək olar?
Siz show business ilə kliplərlə... Yani,
klip çəkirlərlə, herhalde onlar da özlərinə rejissor deyirlər.
İş onlardır ki, bilirsiniz, mən o qədər də onları qınaya da bilmirəm, əfsuslar olsun ki, bunları qınamaq da olmaz. Çünki bu yeni bir nəsildir və bu nəsil öz... Yəni, çox şey, ümumiyyətlə, çox şey... Tarixi boyu, bilirsiniz, çox şey incəsənətdə bazardan asılıdır. İqtisadi vəziyyətdən asılıdır və daha doğrusu elə loru dildə desək, bazardan asılıdır. Bugün klip bazarı demək olar ki, inkişaf edib. Ona görə də bu rejissorlar qınamaq da olub. Bunlar öz istedadını, çox istedadlı uşaqlardır. Amma onlar özlərini məhz burada, yalnız və yalnız burada bir qədər burada öz üzlərini ifadə edə bilir. Müəyyən bir hörmət, onların müəyyən bir nailiyyəti də var. Nailiyyət ondan ibarətdir ki, artıq o estrad, çox zaman kliplərdə rejissor işi, rejissorluq musiqidən, bəstəkarın işindən, müğənninin ifaçının imkanlarından daha zəngindir. Bilmirəm, razı olsun, bir çox kliplərdə. Və bu deməkdir ki, onlar artıq müğənnilər başa düşür ki, artıq hər kadrda özü olmamalıdır. Artıq rejissorə müəyyən bir... Yəni, bunu artıq başa düşürlər və çox zaman mağnı və müğənni məhz klipə görə məşhur olur, məhz rejissorə görə məşhur olur. Təbii ki, bütün bu istedad, bədii kinoya, daha ciddi şeylərə, geçseydi tabii ki Azerbaycan kinosu inkişaf ederdi. Bunların imkanı yoktu. Bunların bədi kinoya keçməyə imkanı yoxdur. İldə cəmi 2 bədi tam metrajlı bədi filmə vəsait buraxılır. Çox gözəl. Bununla yanaşı özəl sektor demək olar ki sıfırdadır. Çünki sərbəst, dediyim kimi sərbəst imkanlı adamlar yoxdur. Dövlət tərəfindən kinonu maliyyələşdirmək belə bir yəni güzəşlər sistemi yaradılmayıb. Məsələn, xaricdə, məsələn, Almaniyada vergi məsələsində çox böyük güzəştlər olur və çox zaman əlverişli olur hansısa bir, yəni sponsor, hansısa bir iş adamına filmə və s. buraxma əlverişli olur, çünki o müəyyən bir güzəştlərdə və s. rastlaşır. Belə bir sistem yaradılmıyıb, belə bir sistem yaradılmıyıb və yalnız və ya təbii ki, bu qeyri-normal bir sistem. Mən demək istəmirəm ki, kimsə çəkməsin, mən çəkim. Yox, o da çəkməlidir, o da rejissordur, o da mənim həmkarımdır. İki film, ildə iki film bu qeyri normaldır. İki bədi film çox azdır. Bugün mədəniyyət inkişaf edir, dünya çox inkişaf edir və Azərbaycan kinosu geridə qalmamalıdır. Bu baxımdan dünyada festivallar var, dünya audiovizual mədəniyyəti var. Hər bir ölkə özünə müəyyən bir hörmət, dünya arenasında özünə müəyyən bir hörmət qazanmaq istəyən ölkə onda aktiv iştirak eləməlidir. Bu baxımdan isə bilirsiniz, çox zaman bu dünyəvi dəyərlər bugün bunları məhv etməyə çalışır. O adamlar ki, onlar bilir ki, onların əsərləri, onların biliyi, onların düşüncəsi, onların yaradıcılığı heç vaxt Azərbaycandan kənara çıxmayacaq. O cümlə Azərbaycanın özündə çox az adama lazımdır. Bunlar təbii ki, bu dəyərlər, ümumi dünyəvi dəyərləri məhv etmək üçün bunlar üçün əlverişlidir. Məhz çox zaman belə adamlar kinoda və incəsənətdə mədəniyyətdə siyasəti müəyyənləşdirir. Çünki nəsə, kənara çıxa bilən əsər bunlar üçün təbii ki, böyük bir zərbədir. Bu baxımdan bəli, kino müəyyən bir dəyişikliklər tələb edir.
Ayaz bən, deyək ki, bu müğəndələr ki var, show biznesdə olan və ya bu oxuyan müğəndələr, hansısa sizin zövqünüzə uyğun olmayan bir sənətçi sizə yaxşı şərtlərlə klip təklif eləsə çəkməyi razılaşarsınız ya yox?
Birincisi, onların əksəriyyəti mənim zövqümə uyğun deyil.
Uyğun deyil.
Ona görə də o baxır bilirsiniz, sözün düzü mən bütün layihələri işlə, yəni işlədiyim təşkilatla, internetlə bağlayıram. Bir açıq desəm, internetdə mənə o iş tapşırılsa, mən onu məmnuniyyətlə görərəm.
Amma belə
bir maraqlı bir tapşırıq kimi baxaram. Təbii öz-özünü ifadə edə bilən yox, amma maraqlı bir tapşırıq kimi yəni baxaram. Bütün dünyada belədir. Bütün dünyada bugün rejissorlar istədiyi filmi 15 ildə bir çəkirlər. Qalan vaxtda onlar nəsə yaşamalıdır, nəsə eləməlidir yəni. Və bu da qeyri-normaldır yaxud da bu vəziyyət normaldır. Bu vaxtda bu ayrı bir söhbətin və təkcə Azərbaycana aid olmayan bir söhbətin ətraflı və dərin bir söhbətin mövzusu ola bilər. Belə konkret cavab versəm, deyə bilmərəm ki, 70% ki, bəli çəkərdim.
Yormadım sizi.
Xeyr.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox minnətdaram.
Mən də sizə çox minnətdaram.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.